Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Oletko huomannut, että arjen on vallannut kaaos? Muistettava tuntuu olevan liikaa ja kalenteri täyttyy merkinnöistä. Kotona taas paperipinot ja lukemattomat lehtipinot keräytyvät pöydän nurkalle ja suurin toive on löytää aikaa raivaamiselle, että edes pääsisi siivoamaan. To-do-listat sen kun vain pitenevät. Lasten pieneksi jääneet vaatteet odottavat lajittelua kirpparille vai muuten vaan kiertoon. Entä mitä tehdä anopin vanhoille astiastoille, joita ei käytetä, mutta jotka täyttävät kaapit? Kehtaako pistää kiertoon vai onko edessä sukuriita? Huoltamolla pistetään tänään asiat, elämä ja tavarat järjestykseen. Puhumme tavarataidoista, vähän konmarituksesta ja bujoilusta, kalenterin, päiväkirjan ja to-do-listojen yhdistelmästä.
Tämä on tosiaan Ryder Carroll-nimisen tyypin keksimä konsepti, jossa tosiaan sit niin kun on tietynlaiset asiat, jotka sit yhdistää kaikkia bujoja yleensäkin. Et siinä, on niin kun, siinä tehdään tosi paljon listoja, ja bujo on mulle ainakin to-do-listojen sellainen vavihko, missä on niitä.
Kohta kuullaan, miten tehdään arjesta kauniimpaa kalenterin eli bullet journalin avulla. Veera Tirinen johdattaa bujoilun maailmaa, mutta sitä ennen tervetuloa huoltamolle arkijärki.net-sivuston Jenni Sarras.
Kiitoksia.
Sä oot kirjoittanut myös tavarataidot-kirjan.
Joo.
Kyllä. Mitä on tavarataidot?
No, tavarataidot, mä ajattelen, että se on semmoisia nykyaikaisia kansalaistaitoja oikeastaan, että koska me eletään niin valtavan semmoisen tavaramäärän keskellä, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että tarvitaan semmoisia taitoja, että se tavaramäärä pysyisi hallinnassa. Eli että hahmotetaan, että mikä on sopivasti ja missä kohdassa tulee liikaa ja sitten jos on liikaa, niin että miten niistä sitten niin kuin ihan konkreettisesti päästään eroon niistä tavaroista.
No mistä tietää, että tavaraa on liikaa?
No varmaan ehkä helpoiten siitä, että ne stressaa. Tulee sellainen, että mä en kestä. Mutta sanoisin, että se on niin kuin semmoinen varmaan yleisin merkki, että tulee semmoinen ahdistus niistä omista tavaroista tai siitä kaaoksesta, mikä kotona vallitsee. Useimmiten se liittyy siihen, että on niin kuin liikaa tavaraa siihen käytettävissä olevaan tilaan nähden. Mutta onhan sitten tämmöisiä ihan käytännöllisiäkin merkkejä, että jos avaa kaapin ja sieltä joka kerta putoaa jotakin päähän, niin sitten voi tehdä sen johtopäätöksen, että ehkä jotain pitää poistaa, että ne kaikki mahtuisi sinne ihan hyvin.
Mutta sekin on aika vaikeaa, jos on perheessä useampia ihmisiä asumassa saman katon alla, kun toinen ihminen saattaa olla sitä mieltä, että ihan hyvä näin, ja toisen mielestä tavaraa on liikaa.
Joo, se on ihan varmaan aika yleinenkin kokemus, että esimerkiksi puolisoista toinen haluaisi paljon vähemmän sitä kampetta kuin toinen. Sitten siinä täytyy neuvotella ja sopii jonkinlaisia pelisääntöjä vaikka, että missä kuka saa päättää niin kuin mistäkin tavaroista.
No me tiedetään, että kodit on tänä päivänä aika lailla täynnä kamaa kaikissa länsimaissa. Me ollaan edelleen jotenkin keräilijöitä, jotka säästää pahan päivän varalle, vaikka pahoista päivistä on jo puoli vuosisataa. Miten oma ajatusmaailmaa voisi yrittää muuttaa, että hamstrauksesta pääsisi eroon?
Se hamstraaminen tai sellainen, että ylipäänsä on niin kuin liikaa tavaraa, niin siihen liittyy aika monenlaisia niin kuin tunteita ja asioita, että toiset vaan niin kuin ei raaski heittää pois. Ne tulee se ajatus, että no jos tätä vielä joskus tarvitsikin. Ja sitten on taas toiset ihmisille, se voi olla ehkä semmoinen, että ei henno luopua, kun se on edustaa jotakin, vaikka jotain mennyttä elämänvaihetta tai jotain sellaista. Varmaan vähän niin kuin riippuu tilanteesta.
Niin. Tavaroihin kiinnytään ja sitten toisaalta niihin liittyy muistoja ja sitten toisaalta myös joskus tulee huomaan ainakin itse sen, että myös niin kuin ekologisuuden näkökulmasta jättää ne vanhat teepaidat kaappiin eikä halua viedä niitä niin pistää roskikseen, kun niistähän voi tulla ihan hyviä pyöränpesurättejä.
Toi on mä sanoisin, että toi on semmoinen niin kuin nimenomaan tälle ajalle tai niin kuin tälle nykyajalle tosi niin kuin tyypillinen ilmiö, että tavallaan siitä tavarasta niin kuin halutaan päästä eroon ja siitä pitäisi päästä eroon ja se tukkii ne tukkii sen oman kodin, mutta sitten toisaalta on semmoinen niinku huono omatunto siitä, että nyt mä heitän ihan hyvää tavaraa pois. Ja sitten tulee semmoinen ekologinen omatunto, että voi ei, että nyt mä vielä kuormitan luontoakin tällä tai näin. Siksi sitä oikeastaan tavarataidot niinku on, että niiden avulla voisi niinku luovia tässä aika vaikeassa maailmassa.
Niin, sanoit just Jenni Saras, että meillä on tunnesiteitä tavaroihin. Nimenomaan tällainen Anopin astiasto. Eihän sitä voi myydä kirpparilla, vai voiko?
Niin, se on varmaan kans riippuu vähän ihmisestä, mutta mä sanoisin sillä lailla, että jos on sellainen tavara, jota ei ole niin kuin tavallaan, varsinkaan jota ei ole niin kuin itse pyytänyt itselleen, että se on vaan jotenkin niin kuin ajautunut sinne kotiin, niin meillä kellään ei ole velvollisuutta säilytellä niin muiden ihmisten tavaroita ihan vaan hyvää hyvyyttämme tai velvollisuuden tunnosta tai mistään sellaisesta. Että mä sanoisin, että kyllä ihmisillä on niin kuin oikeus päättää siitä omasta kodistaan, että jos sulla ei ole tilaa sille Anopin astiastolle, niin varmaan löytyy joku sellainen, että onhan olemassa, eihän sitä tarvitse roskikseen heittää, että ehkä löytyy jostakin joku taho, joka sitä suuresti osaisi arvostaa, jolloin se saisi niin kuin jopa tämmöisen, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin arvokkaamman kodin tai sellaisen niin kuin arvostavamman kodin tämä astiasto. Että jolloin voi ajatella sille, että kenelläkään ei välttämättä ole sitten niin hirveän suurta syytä loukkaantua tai niin kuin tuntea pahaa mieltä mistään. Kun ajatellaan, että ne esineet päätyy niin kuin arvoisensa käyttöön sen sijaan, että ne pölyttyisi jossakin kaapin perällä, aiheuttaisi pahaa mieltä.
Mutta kyllähän ihmisillä on omituisia asioita kaappien perukoilla, ihan tunnesiteistä. Itse tunnustan, että säilöin monta vuotta isoäidin vanhaa taikinakonetta, monitoimikonetta, joka oli siis jo hajonnut, mutta olin saanut sen isoäidiltä, enkä raskinut heittää sitä roskiin, koska isoäiti oli siinä välissä jo kuollut.
Joo, niin, mutta se on hirveän inhimillistä. Mä sanoisin, että varmaan aika monilta löytyy kaikki tällaisia ihmeellisiä muistoesineitä, jotka ei ehkä välttämättä jollekin toiselle ihmiselle aukene ollenkaan, että mitä tuossa sun hajonneessa toimikoneessasi on niin ihmeellistä. Mutta siinä se on just on, että meillä on vähän sellainen, ihmisillä usein sellainen ajatus, että ei voi heittää just, jos on joku tämmöinen edesmennyt läheinen ihminen, niin siitä tuntuu niin kuin, että heittäisi tavallaan sen ihmisen roskikseen, mutta eihän siitä ole kyse. Vaan se on vaan niin kuin sitoutunut siihen tavaraan jotenkin, se edustaa sitä niin kuin rakasta läheistä, mutta siihen auttaa se, että kun niin kuin hahmottaa, että okei, että mummoni ei ole monitoimikone, että ei sekään varmaan, niin kuin se keneltä tämän esineen on saanut, niin ei hänkään varmaan toivoisi, että sitä niin kuin tulee taakka.
No entä sitten nämä rakkaat muistot, joita esimerkiksi lapsiperheissä tulee joka päivä lisää. Lasten koulutyöt, piirustukset, kaikki tällaiset näin. Nehän täyttää kaikki piirongilaatikot.
Kyllä. Ja varsinkin, jos on tuottelias lapsi, niin niitä luovuuden tuotoksia on kyllä hurjat määrät. Mutta siinä mä ajattelen niin, että ihan kaikkea ei vaan voi säästää. Et ei se ole vaan kerta kaikkiaan mahdollista, että sitä varten tarvitsisi, että jos lapsi piirtää kerran päivässä uuden piirustuksen, ja niitähän tulee niin kuin 3 vuodessa 1000 kappaletta ja ylikin. Mä ajattelen niin, että silloin siinä täytyy tehdä niin kuin sellaista, niin kuin määritellä itse itselleen, että kuinka paljon olen valmis nyt niin kuin käyttämään tilaa tällaisten muistojen säilyttämiseen. Että sitten jos sitä ajattelee siitä näkökulmasta, niin ei nyt kukaan varmaan halua muuttaa kotia museoksi. Niin kuin minkään asian museoksi sillä lailla, vaan että mun mielestä on niin kuin oikein hyvä niin kuin säästää muistoja. Mä en ole ollenkaan sitä mieltä, että kaikki pitäisi heittää niin kuin menemään tai näin, mutta se vaan pitää rajata se tila, että minkä verran niitä säästää. Ja sitten kun se tila on rajattu, niin sitten se niin kuin tavallaan määrittää sen, että paljonko sinne mahtuu. Jos alkaa tulla seinät vastaan, niin sitten se kertoo siitä, että nyt tarvitsee tehdä valintoja.
Mun mielestä tavaroiden raivaamisessa ja kodin tällaisessa järjestyksen pidessä on kaksi aika vaikeaa asiaa. Toinen on se, mistä löytää ajan sille järjestyksen pidolle, ja toinen on sitten kun ihan konkreettisesti ruvetaan hommiin, päättää se, että tarvitsenko mä tätä esinettä vai en. Mikä avuksi?
No sitä voi lähestyä vähän eri tavoilla. Mun mielestä roskia ei pidä säilyttää missään nimessä. Että jos se tavara rikki tai tarkoitukseen niin kuin soveltumaton, niin ei sen paikka sitten ole kotona. Et roskat pannaan roskikseen ja semmoiset, jos joku vaatii korjaamista esimerkiksi, niin sitten pitää olla silleen aika rehellinen itselleen, että korjaanko minä tämän oikeasti vai onko tämä vaan niinku sellainen niinku hieno ajatus, että hyvät ihmiset korjaa rikki menneet tavaransa. Että se on niinku yksi semmoinen hirveän hyvä lähtökohta sille niinku karsimiselle. Ja sitten ylipäänsä niinku sen miettiminen, että haluanko mä käyttää tälle tavaralle säilytystilaa. Selleen, että jos on monta samanlaista, niin sitten on esimerkiksi hyvä niin kuin kohta miettiä, että tarvinko mä nyt 5 samanlaista juttua vai riittäisikö 1 tai 2. Ja silloin niistä voi valita niin kuin ne kivoimmat ja hienoimmat ja toimivimmat ja sitten luopat. Siis hirveän useinhan meillä on kaikki tämmöisiä varakappaleita, että meillä on niin kuin hyvä toimiva tavara ja sitten meillä on sille semmoinen vähän kulahtanut varakappale. Ja oikeasti mun kokemuksen mukaan sitä varakappaletta tarvitaan ihan äärimmäisen harvoin. Et hirveän harvoin sille tulee niinku todellista käyttöä, mutta jotenkin meillä on niinku sellainen ajatus, että on se nyt hyvä, että sit jos tämä eka vaikka menisi rikki, niin sitten mä voisin ottaa tämän toisen käyttöön, mutta todellisuudessa sitä tilannetta ei kuitenkaan koskaan tule.
Niin hyvä esimerkki, joku varasaappaat.
Joo, just tämmöinen. Tai joo, saappaat tai jotkut. Mä luulen, että meidän perheessä on tämmöisiä varalenkkareita. Siis sellaisia niin kuin vähän juostuja lenkkareita, mutta kun ne on periaatteessa ehjät, niin voiko ne nyt panna roskiksi, että jos ne nyt kuitenkin säästäisi. Että tämmöisistä kohdista niin siihen pääsee niin kuin siihen tavaroiden säästämiseen niin kuin kiinni, että onko se nyt oikeasti kuitenkaan. Ja sitten voi miettiä, että jos mä heitän jotain pois, niin mikä on niin kuin pahinta, mitä voisi tapahtua. Et suurimman osan tavaroista niin kuin voi kyllä hankkia sitten uudestaan. Mä en tietenkään missään nimessä niin kuin tarkoita tällä sitä, että joo, kaikki vaan pois ja sitten ostetaan heti uutta, jos jotain tarvii. Mutta joskus tietysti voi käydä niin, että tulee luopuneeksi jostain, mitä nyt sit just olisi sitten saattanut tarvita. Niin usein sen tavaran voi vielä vaikka lainata tai jopa sitten ostaa. Mutta että harvoin on kyllä ne semmoiset tavarat, mitkä on niin kuin oikeasti korvaamattomia, niin harva meistä semmoisia niin kuin noin vaan raivaa menemään.
Mutta lainaamista pitäisi tehdä enemmän. Mistähän se johtuu, että se tuntuu niin jotenkin vaikealta lainata tavaroita joltain toiselta?
Niin, mä luulen, että se on tässä ajassa, niin se on niinku semmoinen vähän niinku nouseva juttu. Että ihmiset ei enää haluakaan omistaa ihan kaikkea, vaan myös ne voi omistaa niinku yhdessä. Mulla on onni asua semmoisessa tosi kivassa taloyhtiössä, missä tämä lainailu toimii ihan hirveän hyvin. Me lainaillaan toinen toisiltamme huonekaluja, ei oikeastaan huonekaluja suorastaan. No, mä itse asiassa lainannut huonekalujakin. Ja lainasin naapurista jakkaroita kerran, kun tarvitsin. Ja astioita ja työkaluja. Ja ehkä siinä on se, että varsinkin jos se on niinku semmoinen jollain tasolla niinku tuttu se, keneltä sä lainaat tai kenelle sä lainaat, niin sitten se on niinku helpompaa.
Miten te olette saanut taloyhtiössä tuommoisen homman toimimaan?
No silleen, että meillä on esimerkiksi semmoinen taloyhtiön oma Facebook ryhmä. Ja sitten siellä huudellaan, että nyt meillä olisi juhlat tulossa ja nyt tarvitsisi 20 viinilasia, että olisiko kenelläkään lainata. Ja sitten lainataan. Ja sitten joku sanoo, että joo, että ai niin, sä tarvitsit sitä iskuporakonetta, että mä tuon sen sinne sun oven taakse, että saat huonekalut koottua.
Sitten se toinen vaikea paikka raivaamisessa oli ajan löytäminen.
Niin, no mutta sitähän ei tarvitse niinku, sitä raivaamista tehdä niinku kerralla kaikkea. Mä ajattelen sen silleen, että se on ihan hirveän homma, jos nyt ruvetaan niin koko huusholli kerralla pistämään. Siihen saisi varata varmaan kuukauden useimmat, mutta kun meillä nyt on kaikkea muutakin hommaa, niin tekee sellaisen pienen palan kerrallaan. Voi raivata vaikka niin kuin yhden hyllyn tai yhden lipaston laatikon kerrallaan.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla on vieraana tavarataidoista kirjan kirjoittanut Jenni Sarras. Kodin kaaoksen selvittämisessä on mun mielestä jälleen pari isoa ongelmaa. Ensimmäinen on se, että joo, risat ja käyttökelvottomat tavarat on helppo pistää roskiin, mutta entä se muu kierrättäminen? Kirpparit pullistelevat tavaraa ja siellä menee kaupaksi vain osa ja sekin kovalla vaivalla. Mihin kaiken roinan saa kierrätettyä? Miten sä sen teet?
Toi on tosi hyvä kysymys. Siis mun itse asiassa juuri tästä syystä, niin mä itse yritän kerta kaikkiaan käyttää niin loppuun, että sen voi heittää suoraan roskiin. Siis tarkoitan niin, että esimerkiksi, että käytän vaatteen niin loppuun, että sitä ei oikeasti kukaan mukaan enää halua käyttää, jolloin mä mielestäni voin luopua siitä niin kuin ihan kohtuullisen hyvällä omalla tunnolla. Mutta se on ihan totta. Varsinkin nykyisin, kun tämä tämmöinen niin kuin tavaroiden vähentäminen ja kaikki raivaaminen on aika semmoista, se on aika yleinen harrastus ihmisillä, niin kyllä sen huomaa, että kirpparit pullistelee tavaraa. Et siinä on vaan se ongelma, että aika usein ihmiset haluaa luopua just niistä samoista tavaroista. Et ne on just ne Arabian myrna-astiastot, jotka täyttää niitä vanhan tavaran liikkeitä. Ja sitten kun niistä on paljon tarjontaa, niin niitä ei sitten niin hirveästi enää haluta. Se on ongelma. Mä oon vienyt itse kierrätyskeskukseen semmoista käyttökelpoista tavaraa. Sitten mä oon lahjoittanut hyvän tekeväisyyteen jonkin verran. Ja sitten jonkin verran myynyt itse kirpputorilla.
Mutta sekin menee jo ihan hirveästi aikaa, että lähtee selvittelemään, että missä nämä kaikki kierrätyspaikat sijaitsee. Ja sitten tarvii auton, että saa pääsee sinne ja saa vietyä ne kaikki nyssykät ja pussukat oikeaan osoitteeseen.
Joo, toi on ihan totta. Ja ei siihen ole mitään sellaista niinku mahtavaa patenttiratkaisua oikein olemassa. Että sitten toisaalta se voi ajatella niin, että ehkä se sitten, kun siitä on niin hirveän hankala hankkiutua sitten tavarasta eroon, niin ehkä sitä ei sitten haali uutta tilalle ihan niin helposti, jos on muistissa se, että miten vaikea siitä on päästä eroon.
Niinpä. Tänä päivänä ostaessa pitäisi jo miettiä, että mikä sen tavaran elinkaari on ja mihin mä tuun kierrättämään sen ja kuinka nopeasti se tulee tapahtumaan.
Joo, toi on totta, kyllä. Kyllä, siis meidän, niin kun, tai tämä maailma on muuttunut semmoiseksi, että kun tavarat on nykyisin aika halpoja, esimerkiksi vaatteethan on ihan mielettömän halpoja verrattuna siihen, mitä ne oli vaikka parikymmentä vuotta sitten, niin se madaltaa sitä ostokynnystä tosi paljon. Mutta että sillä halpuuden kääntöpuoli on usein se, että ne ei sitten hirveän hyvin kestä, ja sitten on käsissä niitä semmoisia niin kuin hieman kulahtaneita periaatteessa käyttökelpoisia vaatteita, missä ei kuitenkaan itse ole hirveän kiinnostunut, eikä niistä kyllä sitten oikeastaan muutkaan kiinnostunut. Niin sen takia mun mielestä mä itse tuntuu, että mä mietin vaan päivä päivältä tarkemmin ja tarkemmin, että teenkö tätä hankintaa vai en. Ihan just sen takia, että sitä tavaraa kyllä riittää.
Jenni Sarras, mitkä sun mielestä on kotien pahimmat paikat?
Tavaramielessä. Mm. No mä sanoisin, että vaatekysymys on kyllä varmaan yksi semmoinen aika iso juttu. Se on just näistä edellä mainituista syistä. Niin meillä on tosi paljon vaatteita. Se on ehkä yksi. Ja sitten kyllä niin kuin jokaisesta kodista varmaan löytyy kellari tai vintti tai komero, jonne on hyvä vaan sijoittaa kaikenlaista, millä ei oikein keksi mitään paikkaa, mutta mistä on vähän vaikea hankkiutua eroa, tai jos ei just nyt oikein jaksaisi miettiä, että mitähän tälle pitäisi tehdä, niin mä vien sen vintille. Että varmaan nämä on semmoisia niin aika tyypillisiä, että joka kodista löytyy se yksi kauhujen kaappi, mistä voi sitten löytyä ties minkälaisia kerrostumia, kun rupeaa purkamaan.
Mitkä elämänvaiheet on sitten sellaiset, että kannattaisi erityisesti pysähtyä, että nyt liikutaan niin kuin vaarallisilla vesillä?
Joo, mä sanoisin, että varmaan kaikki sellaiset, niin kuin kun elämänvaihe muuttuu, niin siinä on niin kuin sellainen tietynlainen niin kuin riskikohta, koska se yleensä siinä edellisessä elämänvaiheessa on tarvinnut ihan erilaista tavaraa ja kampetta kuin siinä seuraavassa. Niin sitten kun siirtyy esimerkiksi opiskelijasta työelämään, tai työelämästä eläkkeelle, niin yllättäen se, niin kuin ne varusteet ja ne asiat, mitä sä arjessa tarvitset, niin onkin niin kuin erilaisia. Ja silloin usein kertyy just näitä, tulee näitä kerrostumia. Mutta kyllä varmaan siis mun kokemuksen mukaan se vaihe, kun syntyy lapsia, tulee perheeseen, tulee lapsia, lapset tuo mukana aivan mielettömän määrän tavaraa, minkä varmaan jokainen vanhempi pystyy helposti allekirjoittamaan. Ja ehkä sitten se tavallaan se toinen vaihe, sit kun ne lapset muuttaa pois kotoa, niin siellä saattaa moni vanhempi huomata, että kodissamme on paljon tavaraa, joka ei kuulu minulle.
Mulla itselläni on 3 lasta ja rehellisesti sanon, että heidän tavaransa kyllä meidän talossa sen kaaoksen tekevät. Tuntuu, että pitäisi raivata koko ajan, joo, koska lapset kasvavat, lelut muuttuvat, vaatteet jäävät niin pieniksi ja niin edespäin.
Lapsillahan se on just on, että kun se tavallaan heille tulee niitä elämänvaiheen muutoksia niin tiheesti, niin sitten niitä tulee myös just näitä murroskohtia, että ne vauvalelut ei olekaan enää kiinnostavia, vaan nyt pitäisi olla niinku sadan palan palapeli. Tai että edellisenä kesänä se vielä leikki jollakin barbeilla, ja seuraavana kesänä sillä haluukin vaan pelata koripalloa. Että niinku, et ne muuttuu niin tiuhaan tahtiin, että sitä helposti niinku jää roikkumaan niitä vanhoja tavaroita sinne. Mm.
Me äsken puhuttiin jo ajan puutteesta, sen raivauksen ja kodin järjestyksen ylläpitämisen pienenä esteenä. Tai ehkä se on myös ajan hallintaa, kun tuntuu, että ei ole aikaa laittaa niitä tavaroita paikalleen tai viedä kierrätykseen, niin sitten ne pussukat vaan nurkissa lisääntyy. Onko sun mielestä meillä tämän ajan kiireisillä ihmisillä hankaluuksia myös ihan oman ajan hallinnan kanssa?
No siis ainakin me ollaan aika kuormittuneita, että ihmisillä on tosi paljon kaikkea, mitä ne yrittää päivän aikana tehdä, että sen lisäksi, että tietysti monet käy töissä, ja sitten jos on lapsia, niin sitten ne lapsilla on kaikenlaisia harrastuksia, ja sitten on vähän omiakin harrastuksia, jos ihan kiva käydä vaikka niin kuin salilla.
Tai ainakin pitäisi.
Tai pitäisi, niin sitten on vielä se paine, että kunnon ihmisen kuuluisi. Joo, ja sitten on niin kuin kaikkea sitä sellaista, että miten niin kuin vähän niin kuin kuuluisi elää. Niin kyllä sillä saa päivänsä aika tiiviisti täytettyä. Et kyllä mä sanoisin, että jos niitä haasteita on, niin se johtuu varmaan siitä, että se kuormituskin on aika kova.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla pistetään tänään elämä järjestykseen. Vaikka koti on kaaoksessa, niin mielenrauhan säilyttämiseksi kannattaa olla jokin paikka siellä kotona, missä on järjestystä ja kauneutta. Vaikka lasten lelut jossain elämänvaiheessa levittäytyvät kuin itsestään olohuoneeseen, niin mielen pitää virkeänä se, että siellä olohuoneessa, jossain olohuoneen nurkassa tai keittiön nurkassa on yksi kauniisti sisustettu ja siisti nurkkaus. Kauneutta sitten taas ajanhallintaan voi tuoda kaunis kalenteri tai jos oikein haluaa hifistellä, niin oma bullet journal eli bujo. Bullet journal auttaa oman näköisen arjen rakentamisessa ja nyt saadaan Veera Tiriseltä omat vinkit bujoiluun.
Yle Puhe.
No mä voin näyttää tässä mun tämän viikon itse asiassa.
Onpa kaunis.
Oi kiitos, joo. Aloitin tämän tekemisen sunnuntain. Siinä meni melkein ehkä 3 tuntia, että mä sain tavallaan kaikki nämä niinku, tietyt elementit kohilleen, mutta sitten siitä tuli aika kiva, että siinä on just niinku, kokeilin eri värejä tällä kertaa, vihreätä ja vaaleanpunasta. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen, mä huomasin itse asiassa, että näähän on niinku vesimelonivärit, joka oli aika hauska. Niin sitten mä koristelin vähän sen niinku sillä teemalla sitten lopussa.
Mm. Onko sun kaikki sivut sitten samannäköisiä? Vai sä teet joka viikon erilaisella teemalla?
Joo, teen. Mä oon kokeillut nyt tosi paljon tässä vuoden aikana kaikenlaisia erilaisia niinku kaikenlaisia niin kuin layoutteja ja värejä, teemoja. Ja sitten mulla on, mä tein kunnon tällaisen elokuun setupin kuukauden alkuun, missä on kaikki kalenterinäkymät ja tällaiset habit trackerit, missä mä katson, että mitä kaikkea mä teen. Esimerkiksi niin kuin urheilenko, syönkö hirveästi makeeta, käynkö ulkona, opiskelenko. Ja sitten myöskin niin kuin mielialoja ja unimääriä katon samalla. Ja sitten mä myös tein tällaisia, niinku, no nyt elokuussa mä just ajattelin koittaa vähän enemmän tällaisia kuukausittaisia asioita. Esimerkiksi kiitollisuusloki, jonne mä joka päivä niinku, laitan tietyn määrän asioita, mistä mä oon kiitollinen ja tälleen.
Niin, että bullet journal on ikään kuin koko elämän suunnitelma, että se on, ei ole pelkkä joo, kalenteri.
Joo, ehdottomasti. Että se on niinku, ihaninta tässä, on, tässä bujossa on se, että siihen voi just tavallaan, siitä voi tehdä ihan sen näköisen, kun sä haluut. Ja siinä se niinku kauneus onkin, että kun se on niinku ideana se, että on tyhjä vihko, mihin sä sitten rakennat itse sen oman kalenterin tai päiväkirjan tai niinku to-do-listan. Niin se on tosiaan, niin kuin sillä saa hallintaan koko sen elämän siinä samalla, jos haluaa.
Niin, mä esimerkiksi huomasin, että sullakin oli tälle viikolle laitettu sinne esimerkiksi ideoita, että mitä ruokaa laittaisi tällä viikolla. Niinpä. Sitten sinne voi nämä tavoitteet laittaa, esimerkiksi kyllä. Salitavoitteet. Sitten myös on näitä
sitaatteja
tai sloganeita tai tällaisia niin kuin tsemppilausahduksia.
Just sellaisia, joo. Että se on just niin kuin kiva, kun tästä voi tehdä just sen näköisen, kun itse haluaa, niin sit tavallaan, kun mä oon itse niin kuin NS-taiteellinen henkilö, niin sitten mä tykkään koristella tosi paljon kaikkea, niin tämä niin kuin antaa ihanan niin kuin vapauden toteuttaa itseään tässä samalla.
Joo, mutta sulla onkin tosi hienon näköisiä noin sivut, että en kyllä ehkä ihan pysty siihen. Palataan siihen hetken päästä. Veera, miten sä innostuit tekemään itse bullet journalia tai tällaista kalenteria?
Se varmaan lähti siitä, että mä sain kuulla tästä bullet journal-ideasta niin kuin netissä, kun mä olin niin kuin kaikilla somessa ja tälleen. Ja sitten jotenkin se kuulosti niin kivalta, että tavallaan kun siinä on, mua ei ole ikin tavallaan mitenkään erityisemmin innostanut tällaiset perinteiset kalenterit, missä on niin kuin kaikki päivät valmiiksi niin kuin tavallaan aseteltu. Ja mä en niin kuin esim. Koulun kalenterit, mä en ikin käyttänyt niitä ja se ei niin kuin jotenkin ollut mun juttu. Niin sitten mä ajattelin, että hei, et voisiko tällainen olla kiva. Ja sitten mä kokeilin sitä tosiaan ja innostuin sitten siitä.
Mutta kalenterista me nyt kuitenkin puhutaan. Tässä on maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Päivämäärät sulta kyllä puuttuu tosta, mutta onko jotain sääntöjä, mitkä sitten tekee kalenterista bullet journalin tai bujon?
No niin, no siinä on sellainen tietty systeemi tämän koko bujon takana, joka ehkä sitten niinku tavallaan tekee siitä sen bujon, että tämä on tosiaan Ryder Carroll-nimisen tyypin keksimä konsepti, jossa tosiaan sit niinku on tietynlaiset asiat, jotka sit yhdistää kaikkia bujoja yleensäkin. Et siinä on niinku ehkä perusideana se, että se on niinku, siinä tehdään tosi paljon listoja. Ja se on, niinku bujo on mulle ainakin to-do-listojen sellainen vaan vihko, missä on niitä. Että yleensä bujossa on hyvin ominaista tavallaan, siis yleistä se, että on to-do-listoja ja sitten niille tehtäville, niin kun niillä on tiettyjä symboleja ja sitten nämä symbolit sit, yhdistää nämä kaikki bujot. Et esimerkiksi voi siirtää tehtäviä ja perua tehtäviä. Yleensä siinä on se tietty niin kun symboli, joka sitten yhdistää niitä. Vähän tälle pitkästi selitettynä, mutta se on niinku se, mikä yhdistää niitä.
Mitä asioita sä sitten kirjaat sun omaan bujoon?
No päivittäin mä yleensä teen kaikki mun tehtävät, mitä mun pitää tehdä. Esimerkiksi mulla oli tässä niinku, piti lähettää meille ja jos pitää hakea postista joku asia, niin se pitää, mä yleensä laitan sen siihen, jos pitää esimerkiksi niinku, en mä nyt tiedä, siivota huone, niin sitten mä kirjoitan siihen siivoa huone, ja sitten kun mä saan sen tehtyä, niin sitten mä yleensä raksin sen just yli, että mä oon tehnyt sen.
Pysyykö elämä paremmin järjestyksessä?
Ehdottomasti. Että mä en itse asiassa tiedä, miten mä oon pärjännyt aikaisemmin ilman bujoa, koska tää on niinku ollut niin jotenkin mullistava keino saada elämä hallintaan. Että se niinku, ehkä se niinku syy on siinä, että tässä vaan pitää listata asioita, mitkä on niinku tavallaan, mitä pitää tehdä. Ja sitten kun listaa ne kaikki, niin huomaa, että ei olekaan niin paljon tekemistä, vaan silloin kun ei ole tavallaan, niinku, ei näe niitä asioita paperilla, niin se tuntuu siltä, että niitä niinku, tavallaan tehtäviä on ihan järkyttävän paljon. Mutta sitten kun kirjoittaa ne niinku, ylös paperille, niin sitten se tuntuu paljon niinku, helpommalta tehdä ne.
Mutta ootko ollut aina semmoinen niinku järjestyksen ihminen vai onko susta tullut järjestyksen ihminen näiden to-do-listojen ja bujoilun myötä?
No mä en ole itse asiassa ihan varma siitä, mutta Kai mä oon ollut aika järjestelmällinen aikaisemminkin, mutta nyt niin kuin tavallaan tämä bujo on tehnyt musta ainakin tosi järjestelmällisen ihmisen.
No, mutta jos lähdetään sitten katsomaan, että vaikka mä lähtisin tekemään omaa bujoa, niin mistä lähdetään liikkeelle?
No, se on aika yksinkertaista, että ekaksi pitää vaan tosiaan hankkia ihan mikä tahansa vihko ja kynä. Ja siinä on kaikki, mitä tarvitaan. Ja täällä Radel Carolel on itse asiassa aika hyvä video YouTubessa, missä hän sitten esittelee tämän bujon bullet journalin käytön. Mutta alussa yleensä tehdään sellainen niin kuin, tavallaan symboliavain, missä just on nämä tietyt pallukat ja niin kuin tällaiset symbolit, jotka merkitsee esimerkiksi tehtävää, suoritettua tehtävää, siirrettyä tehtävää, peruttua tehtävää. Ja sitten mulla on esimerkiksi kolmio, joka tarkoittaa sitten tapaamista. Niin tällainen on hyvä tehdä tälle alussa, että tavallaan oppii ne symbolit sitten itsekin. Ja sitten yleensä sen jälkeen, tämän tällaisen symboliavainsivun jälkeen tehdään tällainen tulevaisuusloki. Ja mä siis, kun mä aloitin tämän mun bujon sitten ihan vuoden alussa, niin mä sitten tein samalla tällaisen koko vuoden kattavan kaksi aukeamaa, mutta yleensä voidaan tehdä esimerkiksi 6 kuukautta silleen, että se on niin kuin tavallaan toimii kalenterina silleen, että jos on vaikka monen kuukauden päästä joku tietty päivämäärä, joka pitää merkitä, että silloin on tapahtuma, niin sitten sen saa silloin merkittyä sinne.
Niin, mutta sitten sä etenet kuitenkin vaan viikko kerrallaan.
Joo,
sitten
joo,
jatkossa.
Kyllä, kyllä. Mutta sen jälkeen voi aloittaa vaikka tekemään tällaisia viikoittaisia aukeamia. Mä olin tehnyt tässä sitä ennen tällaisia collection niin kuin aukeamia, mihin mä kirjoitan vaikka elokuvia, mitä mä haluan nähdä, ja reseptejä ja kaikenlaista sellaista. Mutta sitten yleensä sen jälkeen, jos aloittaa esimerkiksi kuukauden alussa, niin tehdään tällainen kuukausittainen näkymä, johon se on sitten tavallaan vähän tarkennettu kalenterinäkymä, niin kuin, että saa sitten suunniteltua vähän tarkemmin tulevaa kuukautta. Sitten sen jälkeen voi vaan alkaa tekemään tällaisia viikoittaisia aukeamia.
Kuulostaa hienolta ja kauniilta, ja varsinkin kun näkee tämän sun Veera, tämän sun bujon, niin tosi kivan näköistä. Mähän aloitin itse kanssa tuossa vuodenvaihteessa tämän mun oman bujon täyttämisen, ja ostin kauniin vaaleanpunaisen vihkon, ja
on, söpä.
Tein sitten tällaista vähän, rupesin tekemään kukkia ensimmäiselle sivulle, ja sitten kirjoitin kuukausinäkymät, ja kuten näkyy, niin tämä homma on sitten hyytynyt tuossa maaliskuussa, että sen jälkeen ei ole sitten niinku tämä vuosisuunnitelma ilmeisesti yhtään mitään. Ja sitten jos katsotaan tätä tammikuuta, niin on tarroja liimailtu ja vähän väritettykin täällä, mutta sitten edetään sinne helmikuuhun, niin loppuu toi värittely.
Ja niin kuin koristelu.
Koristeiden käyttö ja entistä ankeammaksi menee, kun mennään kohti
niin,
kevättä.
Merkinnät vähän vähenee siinä.
Veera, osaatko kertoa, mikä mun meni nyt pieleen?
No, musta tuntuu, että sä mahdollisesti ylisuoritit tämän bujon. Et alussa mä suosittelen, että tekee ihan vaan pelkästään tekstin, eikä koristele yhtään, jos se tuntuu vähänkin jotenkin silleen pelottavalta aloittaa. Koska silloin usein tulee hirveät suorituspaineet, että voi ei, tää mun aukeama ei nyt näytä yhtä kivalta kuin toi Instassa oleva kaunis bujo aukeama. Niinku, siinä tulee oikeasti niinku, tosi paljon suorituspaineita, ja sen takia mä aina sanon mun kavereille, jotka harkitsee bujon aloittamista, että ota vaan ihan niinku, kämäsin vihko, minkä sä löydät, ja aloita siitä, koska silloin ei pelkää, että mitä sit kirjoittaa siihen vihkoon, koska niinku, se on vaan normaali vihko, sä voit aloittaa ihan milloin tahansa uuden hienomman, jos haluat.
Mutta sen lisäksi, että bujoilu voi olla ihan vaan sitä, että sä tarvitset vihkon ja kynän, niin tämän ympärille hän on muotoutunut melkoinen bisnes jo.
No joo, ehdottomasti.
Tuollahan myydään kaikenlaisia erilaisia juttuja. Netissä löytyy vaikka mitä erilaisia koristeita ja juttuja, mitkä tulee muotiin harrastuksen tai bujoilijoiden piirissä. Mitkä nyt on kuuminta hottia?
No sellaisia kestosuosikkeja ainakin on tällaiset tietyt kynät, muun muassa Stadlerin sellainen kuitukärkikynä ja Mujin geelikynä. Ja tällaisia tiettyjä niin kun, myöskin kestosuosikkeja on tällaiset japanilaiset riisipaperista tehtyt niin kun, kuvioteipit, washi-teipit. Mutta siinä on kyllä siis paljon tällaisia tosi tiettyjä tuotteita on kyllä niin kun, paljon näkyy, joka sinänsä niin kuin, se on ihan kiva, että ihmiset innostuu koristelemaan tätä bujoansa, mutta siinä on sitten vaarana se, että aloittelijoiden on vaikeaa sitten aloittaa, koska he tuntevat niin kuin, suorituspaineita siitä, miltä sen bujon pitäisi näyttää, joka ei ole tavallaan yhtään sen idea mun mielestä.
Mitä sä luulet, Veera Tirinen, että miksi bujoilusta on tullut just nyt näin iso ilmiö nostaa päätä?
No, voi olla, että se liittyy jotenkin tähän sosiaalisen median niin kuin hektisyyteen. Et elämästä on tullut jotenkin paljon pirstaleisempaa ja vapaa-aika ja työaika, on, niin kuin, ne sekoittuu keskenään tosi helposti nykyään, kun on kaikki mahdolliset älypuhelimet ja tällaiset, joilla voi katsoa työmeille ja kotona ja tälleen. Niin musta tuntuu, että se johtuu, bujon suosio tulee just siitä, että se antaa tiettyä selkeyttä ja mahdollisuuden muokata elämää silleen aika helpolla tavalla kuitenkin. Niin se varmaan on niin kuin yksi syy siihen bujon suosioon.
Arjesta tulee aika paljon kauniimpaa.
Ja no kyllä, ehdottomasti. Se on niin yksi bujon taiosta myöskin, että se jotenkin saa arjen kauniin näköiseksi. Niin se on sitten tosi kiva, jotenkin motivoi sitten vaikka harmaana maanantai-aamuna, kun on sellainen kaunis kirkas viikkoaukeama, jota saa sitten näpertää.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin kertoi Veera Tirinen kauniimmasta arjesta ja täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että tosi hienoja sivuja Veeran bujossa oli. Jenni Sarras, Arkijärki-sivuston perustaja ja Tavarataidot-kirjan kirjoittaja. Onko sulla jo oma bujo?
No on. mun bujoni on aika tuore, koska mä oon aloittanut sen nyt tässä niin kuin elokuun alusta. Sen tekemisen. Mutta mä oon tutustunut tähän, tästä vinkattiin mulle jo varmaan alkuvuodesta. Ja silloin musta tuntui, että mä en ymmärtänyt mitään, mistä on kyse. Se tuntui jotenkin hirveän monimutkaiselta, mutta sitten mä tässä kesän aikana ajattelin, että ehkä tämä voisi olla kuitenkin. Perehdyin syvällisemmin ja nyt on ihan koukussa.
Tämä on aika jännä, että aika ajoin nousee tällaisia ilmiöitä, pompsahtaa sieltä täältä. Oli konmaritus tässä vähän aikaa sitten. Nyt kaikki tekee bullet journalia, itse omaa kalenteria. Mistä se sun mielestä kertoo?
No niin, mä en tiedä, onko näillä, ehkä nämä on tämmöisiä muoti-ilmiöitä, mutta tässä mun mielestä bullet journalissa mulle itselleni siinä oli se, että kun mä oon käyttänyt sähköistä kalenteria ja sitten muistikirjaa, niin mua häiritsi, että ne niiden asiat oli aina niin kuin kahdessa eri paikassa. Ja mä tykkään hirveästi tässä uudessa tässä bullet journal-systeemissä siitä, että mulla on sekä muistiinpanot että kalenteri niin kuin samoissa kansissa. Että mä näen, mulla on kaikki asiat niin kuin yhdessä paketissa. Musta se on tosi selkeää. Mutta mun täytyy sanoa, että mun bullet journal ei ole kyllä kauhean kaunis. Paitsi hienot kannet päältäpäin, mutta se on hyvin funktionaalinen.
Milloin sä itse alun perin havahduit siihen, että nyt täytyy saada elämään ja kotiin vähän lisää järjestystä?
Se on tullut silleen hyvin pikkuhiljaa, että mä oon aina ollut kiinnostunut kyllä niinku tavaroista sinänsä, jotenkin niinku, että tavaroista ja omistamisesta ja kaikista niistä merkityksistä, mikä niihin liittyy. Mutta varmaankin se oli tämä klassinen, että kun syntyi lapsia, niin sitten niinku tuli sellainen ihan konkreettinen tarve jotenkin jäsentää sitä omaa kotia ja elämää niin kuin selkeämmäksi.
No miten sulla pysyy kotikunnossa, että sillä tavoin, että milloin tahansa voi päästää yllätysvieraat sisälle?
No, eihän meillä tietenkään aina näytä siltä, että kaikki paikat on kiiltää ja on super niin kuin siistiä sinällään, mutta toisaalta ei meillä kyllä koskaan mitään sellaista ihan massiivista kaaostakaan ole. Ja mä sanoisin, että se johtuu siitä, että mä oon onnistunut niin kuin pääsee siihen tilanteeseen, että meillä on just sopivasti tavaraa siihen meidän niin kuin kotiin nähden. Mikä mun mielestä ylipäänsä musta sopiva on niin kuin semmoinen avainsana kaikessa, että mä sanonkin, että mä en ole mikään minimalisti. Meillä ei suinkaan ole minimalistista, että mulla on varmasti niin kuin lukumäärällisesti tosi paljon tavaraa, mutta se on sopiva määrä siihen käytettävissä olevaan tilaan nähden ja sitten siihen niin kuin mun tavallaan kykyni ja haluni niin kuin organisoida tai hallita niitä tavaroita. Et se on, sehän on ihmisillä, ihmiset on hirveän yksilöllisiä siinä. Toiset pärjää niin kuin vaikka millaisten tavaramäärien kanssa, kun ne on vaan niin järjestelmällisiä, eikä niitä häiritse se tavallaan. Ne muistaa aina pistää tavarat paikalleen käytön jälkeen. Ja toisille sitten taas niin kuin se pienempi tavaramäärä on paljon parempi, koska se muuten leviää käsistä koko homma.
Mulla itselläni moni muutos on pysähtynyt siihen, että yrittää haukata liian ison palan kerralla. Nyt alan liikkua ja käyn lenkillä joka päivä. Tai että laihdutan 15 kiloa ja lopetan kaiken makean syömisen. Kun oikeasti pitäisi mennä just niillä pienillä askeleilla. Jos nyt kävisi vaikka kerran viikossa lenkillä tai laihduttaisi vaikka 2 kiloa tai söisi herkkua vaan viikonloppuisin ja keskiviikkona. Joo. Miten järjestyksen ylläpitämistä voisi alkaa harrastaa pienin askelin?
Mulle tuli se tuossa äsken itse asiassa mieleen, kun sä sanoit siitä, että joka kodissa pitäisi olla sellainen kaunis kohta. Niin sitä voisi laajentaa sille, että aloittaisi sellaisesta tilasta, mikä on kokonaan niin kuin itsensä hallittavissa. Että kuka sitten, kun useimmat meistä asuu perheessä, jossa on niitä muitakin tyyppejä siellä sotkemassa niitä omia hienoja järjestyksiä, niin että aloittaa jostain semmoisesta, mistä tietää, että tämä on vaan minun käytössä. Että on se vaikka sitten vaikka oma vaatekaappi tai vaikka joku oma puoli vessan kaapista sopii vaikka, että tämä on minun puoli ja tämä on puolison puoli ja mä pidän sitä omaa puoltani just semmoisessa järjestyksessä kuin haluaa. Että ehkä siitä mä lähtisin liikkeelle. Sitten se on niin kuin paljon jotenkin silleen niin kuin tyydyttävämpääkin, kun ei heti tule joku, joka pistää sitä hienoa järjestystä sitä ja hyrskymyrsky.
Monet vanhemmat, varsinkin vähän isompien lasten vanhemmat, teini-ikäisten vanhemmat, saa harmaita hiuksia niistä lasten ja teiniensä huoneista, koska sieltä tuntuu olevan niin kuin pommi räjähtänyt ihan joka päivä. Joo. Millä konstilla niille lapsille pystyisi opettaa tätä siisteyttä ja järjestyksenpitoa?
Nyt mun täytyy sanoa, että nyt mä en ihan vielä puhu omasta kokemuksesta, koska mun omat lapset ei ole vielä ihan teini-iässä. Mutta mä itse ajattelen sen niin, että mä yritän ainakin niin kuin näille jo pienille tavallaan juurruttaa semmoisia rutiineja, että se oma huone siivotaan kerran viikossa. Niin kuin tietenkin silleen siinä määrin, mikä on niin kuin ikätasolle sopivaa, että ei nyt 3-vuotias tietenkään pysty niin kuin sillä lailla samalla tavalla siivoamaan kuin vaikka 10-vuotias. Mutta mä jotenkin ajattelen niin, että et jos sen niinku tavallaan on tottunut, että aina tehdään näin.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Järjestyksen etsiminen ei ole yksinomaan suomalaisten kotien ja ihmisten ongelma, vaan puhumme kansainvälisestä ilmiöstä. Tähän tarpeeseen iski japanilainen Marie Kondo KonMari-metodilla muutamia vuosia sitten. Mira Ahjoniemeen KonMari teki lähtemättömän vaikutuksen ja hän on myös kirjoittanut suomalaisen vaihtoehdon aiheesta Loistava järjestys. Nyt kuullaan, mikä KonMari-metodissa teki Miraan lähtemättömän vaikutuksen.
Siinä oli varmaan aika montakin asiaa, mikä KonMarista mua sykähdytti, mutta ehkä varsinkin tässä ruuhkaa vuosien tiimellyksessä, niin joku kysyi minulta, mikä tuottaa minulle iloa? Että hei, minulle, että aina miettii vaan perhettä ja työtä ja kaikkia muita ihmisiä ja läheisiä, mutta hei, minulle. Kuka kysyy, että mikä tuottaa minulle iloa?
Niin, KonMarin metodissahan käydään kodin tavaroita läpi ja jokaisen esineen tavaran kohdalla kysytään, että tuottaako tämä sinulle iloa. Miten pystyit sitten kaikki tavarat käymään läpi tällä näkemyksellä?
Kyllä se oli niin kuin tosi herättävä, että siinähän lähdetään liikkeelle omista vaatteista. Ja ne on aika selkeä juttu. Kyllähän sen tietää, että no nämä sukat puristaa ja on epämukavat, ei tuota iloa. Ja ai että tämä neulepaita on niin ihana ja pehmeä, tämä todellakin tuottaa mulle iloa. että esimerkiksi vaatteet on sellaiset, joista aika helposti, kun ne ottaa käteen ja tunnustelee, niin tulee niitä tunne-elämyksiä, että onko tämä kiva vaate vai ei. Ja siinä kun harjoittelee parin sadan vaatteen kanssa, niin oppii tunnistamaan sen aika hyvin ja tekemään niitä ratkaisuja. Se päätöksentekohan on myös sellainen asia sitten, että mitä laittaa pois ja mitä säästää.
Niin, mutta KonMari-metodi ei ole pelkästään tavaroiden järjestelymetodi, vaan siihen liittyy myös tällaisia elämänhallintaan liittyviä asioita. Mikä sun mielestä on KonMari-metodin se, niin kuin syvin filosofia?
Kyllä se on tämä ilon löytäminen ja tavallaan asioiden rajaaminen elämästä tavallaan. Mehän ollaan aika tulvan keskellä. Meillä on mediatulva, meillä on tavaratulva. Meillä voi olla valtavasti sosiaalista, kanssakäymistä, ihmisiä, ääniä ja muuta. Vähän niin kuin rajoitetaan sitä kaikkea, minkä ympärillä me eletään. Ja pyritään keskittyä enemmän sellaisiin pieniin ilonaiheisiin. Ja kun se löytää tavaroiden kautta, niin se alkaa kyllä löytyä elämässä muutenkin. Että hei, tämä harrastus tuottaa mulle iloa. Tätä mä jatkan. Mutta toi toinen harrastus ja toi kolmas ja neljäskin, ne voi olla enemmän taakka. Mä voin jättää ne taka-alalle. Että sitten tavaroiden kautta jotenkin löytyy kokonaisvaltaisesti se sellainen asia, että nämä on mulle hyvää tekeviä asioita, mut vähennetään, että ei tarvitse olla kaikkea elämässä niin paljon.
Mut kaikki tekeminen tai kaikki tavarakaan ei ole aina semmoista, että sen pystyy kategorisesti laittamaan pois, vaikka se ei tuottaisi iloa. On meillä velvollisuuksia, jotka on kuitenkin pakko tehdä, vaikka ne nyt niin iloa tuottavia olisikaan.
Velvollisuuksia lopulta ja välttämättömiä tavaroita ja velvollisuuksia, niitä on hirveän vähän. Ja niistäkin, mitkä on olemassa, niin sieltä voi kyllä jollain tavalla löytää velvollisuuden. Et perheen äidillä on velvollisuus laittaa lapsille ruokaa joka päivä. Se ei aina tunnu ehkä kovin kivalta, mutta sitten se ilo löytyy siitä, kun näkee kylläiset ja hyvinvoivat lapset. Se ilo voi löytyä tietysti aika monestakin paikassa. Saati sitten se, että kattila ei välttämättä kauhean kaunis eikä kallis eikä hieno, mutta puuro on kiva tehdä kattilassa, kun et sen yrittäisi tehdä ilman kattilaa.
Mira Ahjoniemi, sä oot kertonut, että KonMari-metodin avulla uusiksi meni kodin lisäksi elämäntavat. Miten ja miksi metodin avulla sait pistettyä ikään kuin koko elämän uusiksi?
No en mä ehkä ihan koko elämää laittanut uusiksi, mutta monia pieniä yksityiskohtia, joista huomasin, että mitkä tekee mulle hyvää ja mitkä ei. Ruokakaupassa ostoksilla sitä huomasi, että hei, tuottaako sipsipussi minulle iloa pitkällä tähtäimellä ja alkoi tekemään sellaisia valintoja, että joo, mä voisinkin ostaa tämän postillisen minitomaatteja sen sijaan. No tietysti sitten taas joskus, kun teki mieli karkkiin, niin ottaa karkkia, mutta myös sitten kodin järjestys. Se auttaa siinä asiassa, että sulla ei kulu enää hirveästi aikaa siellä kodin seinien sisäpuolella siihen siivoamiseen ja tavaroiden järjestelyyn, niin vapautuu ihan eri lailla energiaa lähteä esimerkiksi lenkkeilemään, jota en ole tehnyt vuosikausiin, niin yhtäkkiä huomasin, että hei, mulla on tässä ihan semmoista aikaa, että et voi tehdä jotain muuta. Ja sitten varsinkin, kun ne urheiluvaatteet, ne löytyy suoraan siitä eteisestä helposti laitettavissa ilman haeskelua, niin on helppo lähteä liikkeelle. Ne on aika monta pientä yksityiskohtaa, jotka sitten kokonaisuutena vaikuttaa siihen, niihin valintoihin ja niihin mahdollisuuksiin, joita siinä arjessa on.
Niin ehkä se tavara ja tavarakaauksen hallinta on osa jotenkin elämänhallintaa, johon liittyy sitten osaltaan ruokavalio, liikunta ja niin edelleen.
Joo, kyllä. Ja ihan uni. Jos se makuuhuone on levollinen, että siellä ei ole sellaista pyykkivuorta nurkasta ja muuta, niin jotenkin on levollisempi mennä illalla nukkumaankin ja sitten huomaa, että hei, tämähän tuottaa mulle iloa, kun nukun tunnin kauemmin yössä, pyrin lisäämään tällaisia asioita.
Mutta tuntuuhan se kuitenkin vähän hassulta, että samalla kun järjestät vaatekaappisi, niin saat liikuntakipinän.
Joo, minustakin se tuntui hassulta. Mä en ihan ensi alkuun uskonut, että voiko tällaisista asioista lähteä liikkeelle, mutta lähdin kokeilemaan ja kyllä, niin rahurahti KonMariin ja siitä eteenpäin on vielä lähtenyt KonMarin jälkeen vielä askeleen sille minimalismin suunnalle, että vielä yksinkertaistetaan ja helpotetaan sitä arkea ja muutettiin just kesällä paljon entistä pienempään kotiin, että yksinkertaistetaan monia asioita elämässä.
Miten sä omassa arjessasi tänä päivänä pyrit pitämään asiat järjestyksessä?
Varsinkin nyt, koska olen juuri muuttanut paljon entistä pienempään kotiin, niin avain on tavaramäärän vähentäminen. Luulin jo ennen muuttoa, että minulla on todella tavaraa, mutta sitten kun neliöitä oli 100 vähemmän mitä edellisessä kodissa, niin entistä tiukemmin rajaan sitä, että mitä kotiini ostan ja mitä siellä voin säilyttää. Kyllä se tavaramäärän, ihan se lukumäärän hallinta on avain.
Sä oot vähentänyt tosi paljon tavaramäärää omassa kodissa. Kirpaisiko missään kohdassa luopuminen?
Ei ehkä kauhean paljon, koska on aina ollut sellaisen kasvatuksen saanut, että tavaroihin ja esineisiin ei saa kiintyä. Mutta kyllä siellä totta kai oli sellaisia niin kuin tiukkoja keskusteluja itseni kanssa, että mikä tämän asian arvo mulle on. Onko tämä tunnearvo, takerrunko menneisyyteen vai pelkäänkö tulevaisuutta. Kyllä siellä sitten tuli sellaisia itseni kanssa keskustelut, että haluanko yhä jatkaa elämää omistaen nämä ja nämä ja nämä tavarat vai ei.
Yle Puhe.
Näin kertoi Mira Ahjoniemi, loistava järjestyskirjan kirjoittaja. Me ollaan nyt huoltamolla mietitty, miten saisi kodin ja elämän epäjärjestyksen kuriin ja miten saisi vähennettyä tavaroita, että mielikin pysyisi kirkkaampana. Lopuksi mä haluaisin mennä vielä sinne ihan juurille. Jenni Sarras, sä oot kirjoittanut Tavarataidot-kirjan. Mistä meille ihmisille oikein tulee se tavararakkaus?
Mistä tulee tavararakkaus? No siis tavarathan on ihania. Mun mielestä ainakin tavarat on ihania. Siis varsinkin semmoiset niinku kauniit ja hyvin toimivat ja niinku juuri minulle tarpeelliset tavarat on ihania. Ja mä en niinku sinänsä näe siinä mitään pahaa, että ihmiset tykkää tavaroista. Tai varsinkin, jos ne tykkää niistä tavaroista, mitä niillä on jo. Että mun mielestä siinä on niinku ehkä se sellainen tietynlainen vaan niinku kriittisyys niitä omia halujaan kohtaan niiden tavaroiden suhteen, että kun näkee jotain ihanaa, niin sit kyllä sitä voi vähän haastaa itseään, että tarvinko mä tätä todella? Että palveleeko se mun elämässäni niin kuin suurta tarkoitusta, että tulisinko todella onnellisemmaksi, jos mulla olisi tämä? Että siinä kohdassa on sitten ehkä se niin kuin tarkkuuden paikka, mutta ei tavarat, musta tavarat, niin kuin varsinkin semmoiset niin kuin laadukkaat ja hyvin toimivat tavarat, niin nehän on niin kuin ne on oikeasti tosi kivoja.
Jotenkin pitäisi saada se koti järjestykseen ja itselleen rakennettua mielenrauha. No sitten raivataan ja ollaan saatu koti järjestykseen. Ehkä sitten pitäisi miettiä, että miksi tähän ajautuu. Että mihin tarpeeseen mä haalin niitä uusia sohvatyynyjä ja niin edespäin. Että ei sitten jatkakaan jatkossa saman linjalla. Et parin vuoden päästä ollaan taas sen saman raivaamisen äärellä.
Joo, se, että niin kuin musta yksi tärkeä tavarataito on niin kuin se taito tavallaan torjua se niiden tavaroiden virta sinne omaan kotiin. Ja siinä pitää itse asiassa olla aika tarkkana, kun jos ajatellaan niin kuin meidän niin kuin tätä, että mitä kaikkea, että esimerkiksi kun me juhlitaan jotakin, niin onko olemassa semmoista juhlaa, mihin ei liittyisi tavarat esimerkiksi lahjojen muodossa. Ja nykyisinhän siis kaikkia juhlapäiviä, niin kuin jos lehtien mainoksia kattelee, niin ethän sä voi juhlia mitään juhlapäivää, jos et sä hanki niin kuin asianmukaista koristelua ja niin kuin sitä krääsä valikoimaa sinne, että koti on niin kuin sitten, oli se nyt sitten joulu tai pääsiäinen tai mikä tahansa Halloween, niin siihen niin kuin jotenkin meille tyrkytetään hirveästi sitä tavaraa joka paikasta. Niin se on niin kuin sellaista, tavallaan siihen auttaa semmoinen valppaus, että on niin kuin hereillä, että hei, että muuten sitä tavaraa todellakin vaan niin kuin tulee ihan huomaamatta ja sitten voi pari vuoden päästä todellakin havahtua siihen, että no taas täällä on tämmöinen hirveä kaos. Mutta siinä samalla kun raivaa, niin on hyvä opetella sitä semmoista niin kuin ei-sanomista sekä itselleen että niin kuin myös ulkopuolelle.
No jos tuntuu, että elämä on yhtä kaaosta ja viime tinkaa ja kotona ei saa hetken mielenrauhaa, koska erilaiset pussukat ja nyssykät valtaa tilaa kaikissa nurkissa ja portaikoissa, niin Jenni Sarras, mitkä on sun vinkkisi? Tee edes tämä osio.
Varmaan on niin kuin ensinnäkin hyvä hankkiutua eroon niistä, mitkä on jo sieltä ehtinyt karsia, niin kuin sä mainitsit nämä pussukat ja nyssykät, niin merkkaa vaikka sinne omaan kalenteriin, että ensi keskiviikkona otan auton ja ajan kierrätyskeskukseen ja vien nämä pois. Siitä tulee jo aika iso helpotuksen huokaus, kun saa ne semmoiset välivaiheessa olevat kamppeet niin kuin poistumaan kirjaimellisesti ovesta ulos. Ja sitten sen jälkeen katsoo, että mikä on niin kuin se, mikä niin kuin rassaa eniten. Mä lähtisin siitä liikkeelle. Että jos jotain pitää raivata, niin mikä on se, mistä aina menee hermot? Minkä tavaroiden kanssa aina menee hermot? Ja sitten lähtee sieltä liikkeelle. Että se voisi olla niin kuin toinen semmoinen. Ja sitten ehkä kolmantena se semmoinen, että ei pidä ahnehtia liikaa kerralla. Muuten tulee vaan suuri väsymys ja turhautuminen. Pala kerrallaan, laatikko kerrallaan.
Jenni Saaras, kiitos vierailusta Huoltamolla.
Kiitos.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.